Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Namen današnjega prispevka je opozoriti na nekatere novosti, ki jih prinaša program razvoja podeželja v obdobju 2014-2020. Z njim želim spodbuditi kmete k razmišljanju o razvojnih usmeritvah njihovih kmetij, da bi lete bile usklajene s ciljno naravnanostjo programa. Obenem želim kmete tudi pozvati, naj o prijavi na javne razpise razmislijo pravočasno in se na njih temeljito pripravijo. V prispevku se danes bomo omejili le na naložbe v osnovna sredstva, to je naložbe kmetijskega gospodarstva ter naložbe v predelavo in trženje. Pri pripravi programa razvoja podeželja 2014-2020 je Slovenija izhajala iz potreb zapisanih v svojih ključnih strateških dokumentih. Hkrati pa je morala upoštevati strateške dokumente, priporočila in zakonodajo skupne kmetijske politike Evropske unije, saj je program razvoja podeželja skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in je to dejansko osnova za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Slovenija sledi začrtanim evropskim in nacionalnim ciljem razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in podeželja preko 6 tako imenovanih težišč ukrepanja. In ta težišča moramo poznati, da bomo našo naložbo pravilno začrtali in umestili med posamezne ukrepe in podukrepe. Te težnje ukrepov so naslednje. Pospešitev prestrukturiranja kmetijstva in ustvarjanje pogojev za povečanje produktivnosti in konkurenčne sposobnosti slovenskega kmetijstva. Vzpostavitev učinkovitejšega tržno organiziranega kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja prepoznavnost in kakovost lokalno pridelanih proizvodov. Velik pomen je dan tudi trajnostnemu izkoriščanju gozdov in povečanju dodane vrednosti lesa z boljšim tržnim povezovanjem na področju gozdarstva in vzdolž gozdno-lesne veringe ter povečanje konkurenčnosti na področju gozdarstva in predindustrijske predelave lesa. Ukrepi programa razvoja podeželja še bolj kot v preteklem obdobju spodbujajo tudi vse kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na ohranjanje naravnih virov in prilagajanje na podnebne spremembe. Za Slovenijo je pomembno tudi ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest ter skladen in zdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju potencialov lokalnega okolja. Prenos znanja in inovacij, skrb za okolje in preprečevanje podnebnih sprememb ter prilagajanje na te podnebne spremembe. To so horizontalni cilji, ki jih zasleduje vseh 5 poprej naštetih prednostnih področij ukrepanja. Z drugimi besedami to pomeni, da vsak ukrep in posledično vsaka naložba mora prispevati tudi k doseganju horizontalnih ciljev. Ko bo prispevek naložbe k doseganju horizontalnih ciljev, večja bo lahko tudi verjetnost uspeha pri prijavi na javni razpis. Za boljšo nazornost naj navedem le nekaj takih primerov. Recimo projekti usmerjeni k večji energetski učinkovitosti stavb, v povečanje deleža lesa pri gradnji objektov in naprav na kmetijskih zemljiščih, izkoriščanju obnovljivih virov energije, zmanjševanju vročinskega stresa, uporabi specialne mehanizacije za učinkovito rabo dušikovih gnojil, nižjo porabo fitofarmacevtskih sredstev, zaščiti kmetijskih površin pred točo, urediti rastlinjakov, trajnih nasadov in pašnikov, zasaditvi večletnih rastlin odpornih na bolezni in na sušo, ekološki pridelavi in predelavi hrane, prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih, tehnološki posodobitvi namakalnih sistemov, varčevanju z vodou in še bi lahko naštevali. No, razpisi, ki jih pričakujemo, bodo zaprtega tipa, kar pomeni, da bo razpis odprt do vnaprej določenega datuma, v katerem bo imel upravičenec čas za pripravo vloge. Projekti bodo točkovani, k kar omogoča izbor najbolj kakovostnih vlog med prispelimi na javni razpis. In do podpore bodo upravičeni izbrani projekti, katerih vloge bodo seveda popolne, vsebinsko ustrezne in bodo izpolnjevali pogoje za dodelitev sredstev, ter bodo presegli vstopno mejo točk, opredeljeno v javnem razpisu. Med vlogami, ki bodo presegli vstopno mejo točk, bodo izbrane tiste, ki bodo dosegli više število točk do porabe razpisanih sredstev. V okviru meril za izbor bo poleg že omenjenega prispevka k horizontalnim ciljem, poudarek na ekonomskem vidiku naložbe ter vključenosti naložb v operativne skupine evropskih inovativnih partnerstev. V primeru predelave ali trženja kmetijskih proizvodov bo pozornost namenjena predelavi in trženju ekoloških proizvodov ter povečani okoljski učinkovitosti. Poudarek bo na usmerjenosti naložb za določene prednostne sektorje, kot je sektor sadja, zelenjave, žit in prašičjega mesa. Omenila sem operativne skupine evropskih inovativnih partnerstev. S tem pojmom se v novem obdobju srečujemo prvič. Operativne skupine evropskih inovativnih partnerstev predstavljajo povezavo, ki jo ustanovijo zainteresirani člani, to so kmetje, raziskovalci, svetovalci, podjetja, ki delujejo v kmetijskem in živilskem sektorju in ki si prizadevajo za tesnejše obojestranske povezave med znanostjo in prakso, za prenos aplikativnih raziskav v prakso ter za obveščanje znanstvenikov o potrebah kmetijske prakse po raziskavah. Naložbe, ki se bodo izvajale v sklopu operativnih skupin evropskih inovativnih partnerstev, bodo opredeljene kot inovativne in posledično točkovno bolje ovrednotene. Pri naložbah kmetijska gospodarstva se bodo podpore delile na individualne in na kolektivne. V preteklem finančnem obdobju je bilo veliko zanimanje za nakup kmetijske mehanizacije. Naj opozorim, da bo nakup kmetijske mehanizacije kot individualne naložbe možen le v primeru nakupa specialne kmetijske mehanizacije, ki bo imela izrazito okoljski učinek, prispevala k zmanjšanju toplogrednih plinov, izvajanju ekološke pridelave ali bo namenjena kmetovanju na hribovsko-gorskih območjih. Ostala mehanizacija bo upravičena do podpore le v primeru kolektivnih naložb ali Evropskega inovativnega partnerstva, če bo dokazana njena racionalna raba. Pomembna novost, na katero želim opozoriti, je obvezna izdelava poslovnega načrta za vse naložbe, ne glede na njihovo finančno zahtevnost. Pri naložbah nad 50 tisoč evrov skupne priznane vrednosti bo moral poslovni načrt temeljiti na dejanskih knjigovodskih podatkih. To je na dejanskih prihodkih in odhodkih iz izkaza poslovnega izida oziroma iz standardnih rezultatov FADN knjigovodstva za predhodno leto. Zato morajo kmetje, ki načrtujejo v prihodnjem letu kandidirati na javni razpis z investicijo nad 50 tisoč evrov skupne priznane vrednosti, že v letošnjem letu voditi eno od oblik knjigovodstva. Ob tem moramo biti pazljivi pri mladih kmetih, ki bodo prevzeli kmetijo in kandidirali za ukrep pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Pri tem ukrepu je vodenje knjigovodstva na ime bodočega mladega prevzemnika ovira, saj se smatra, da je eden od korakov vzpostavitve kmetije, ki v času oddaje vloge še ne sme biti zaključena. Pri prijavi na javne razpise mora kmetijsko gospodarstvo v kolendarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz naslova izvajanja kmetijske dejavnosti ustvariti tudi primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja. To je prihodek v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred letom objave javnega razpisa na enoto vloženega dela, to se pravi na polno delovno moč. Naj še enkrat poudarim, da je potrebno k pripravi projektne dokumentacije pristopiti pravočasno, saj mora ob oddaji vloge upravičenec predložiti tudi vso potrebno tehnično dokumentacijo. Njena priprava je ponavadi časovno zahtevna, njena vsebina pa se razlikuje glede na vrsto naložbe. Omeniti velja poleg že omenjenega poslovnega načrta projektno dokumentacijo s predračunom, s popisom del in materijala za gradnjo objektov, za nabavo opreme ter za naložbe obnovljive vire energije. Za vsak poseg v okolje mora biti v skladu z zakonodajo izvedena tudi presoja vplivov na okolje oziroma predhodni postopek presoje. Koliko se investicija nanaša na opravljanje dopolnjene dejavnosti, je potrebno dovolenje za opravljanje dopolnjene dejavnosti, dokazilo o lastništvu ali najemu in tako dalje. Je še veliko več informacij, za katere nam je danes žal zmanjkalo časa, a upam, da smo opozorili na najpomembnejše. Verjamem, da bo še kdaj priložnost podrobneje predstaviti posamezne javne razpise. Bodočim kandidatom za javne razpise iz programa priporočam, naj sledijo spletnim stranem programa razvoja podeželja ter posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodov, so v kontaktu s svojimi kmetijskimi svetovalci in se pravočasno in usmerjeno pripravijo za izvedbo planirane naložbe.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.